Labrīt, dārgie klausītāji! Ir laiks jaunam adventistu vispasaules radio raidījumam, kas šorīt kristīgajā radio ēterā, skan ierastajā laikā. Jūs sveicinu es, Daina Kleimane. Programmas gaitā dzirdēsim Janas Janišauskas un Aleksandras Butānovas sarunu rubrikā Uzticības stāsts. Un šajā reizē studijas viešņas runā par Dieva vadību kristīgajā uzņēmējdarbībā un arī par pašu dzīvi, kas māca uzticēties radītājam. Savukārt raidījuma noslēgumā mūs uzrunās mācītājs Tālivaldis Vilnis. Novēlu jums svētīgu klausīšanos! Raidījuma programmā ir klāta jauna saruna, jo rubrikā Uzticības stāsts. Un ar jums sasveicinos es, Jana Janišauska. Man ir prieks, ka šodien mūsu studijā viesojas Aleksandra Butānova. Sveika, Aleksandra!
Sveiki, Jana!
Ar tevi varētu runāt par ārkārtīgi daudziem jautājumiem – par sievišķību, veselību, vegānismu, kosmētiku, bērnu audzināšanu, biznesu, attiecībām, smaidu un noteikti vēl daudzām citām lietām. Bet tā no es tevi esmu aicinājusi, lai mūsu rubrikā uzzinātu vairāk par tavu uzticības stāstu Dievam. Cik ilgi tu jau darbojies kosmētikas ražošanas jomā un kā tu nonāci līdz sava uzņēmuma izveidei?
Ar kosmētikas ražošanu es nodarbojos no 2005. gada. Un tas viss sākas ar lielu problēmu. Īstenībā man bija nopietna, ļoti nopietna slimība, tāda, ka neviens ārsts Latvijā nevarēja man palīdzēt. Es braucu arī uz Maskavu, un Maskava vislabākie ārsti teica, ka man būs jāamputē olnīcas un pusi no vairogdziedzera, jā, un viņa man teica, ka tev viss būs ok, bērnu nebūs, bet būsi vesela, visu dzīvi uz hormonu un viss tev būs kārtība. Bet es, protams, man tādas atbildes ļoti nepatika, un es lūdzu Dievu. Un Amerika, es tur mācījos, un es satiku uz sievieti, viņa ir kristiete, adventiste, un viņa bija laboratorijas vadītāja. Un viņa man sāka stāstīt par naturālo kosmētiku, viņa vēl man savējo kosmētiku uzdāvināja, ja? Un es atgriežos mājās, nu tā, domājot par to, ko viņa man visu tur sastastīja, un ka studentam, ka amerikāņu studentam, man bija piekļuve visādam datu bāzēm bez maksas. Un es vienkārši mājās iegāju, nu tā, intereses pēc kaut kāda ķīmiska datu bāze, un sāku pētīt visas sastāvdaļas. Katra sastāvdāļa, ja, viņā kaut kā ietekmē mūs. Viena tur pātrina vairāk dziedzera darbību, otra samazinā un tā tālāk. Ja, un es biju šoka, ka principā tie pētnieki vai kā zinātnieki, viņi visu zina. Vienkārši tā informācija nenāk līdz gala paturētājiem. Ja. Es varu par šo ļoti ilgi stāstīt, bet varu pateikt, ka principā gandrīz viss, nu, 60% no tā, ko mēs smērējam uz ādas, iesūcas iekšā, un mūsu organisms domā, ka tās ir viņu hormoni. Ja? Tie nav hormoni, bet tā, kā tie ir naftu pārstrādes produktiem, ir organiska bāze, mūsu organisms domā, ka tie ir hormoni. Un tad vairāk dziedzeris viņš to visu regulē, un viņš domā, hormoni jau ir, man nav jāraža, un it kā viņš apstājās. Ja? Un no tās sākas visas problēmas. Tur hipotereoze vai hipertereoze, visādi mēzgli, vairāk dzēdzeri, pēc tam mums visu organizmu ir saistīts, ja? Un cistas un problēmas ar menešreizēm, protams, neauglība ir arī, un pēc tam sievietē varētu būt krūtsvēzis un vīrietiem prostātas vēzis.
Jā. Bet kā beidzās tev stāsts?
Man stāsts, ka es, kad to visu izlasīju, es pārbaudīju visu savu kosmētiku, kas man bija toreiz, ja, izmetu to ārā, un pēc mēneša visas manas problēmas apstājās. Es biju vesela un es biju principā šokā, kad tas tā viss notika. Es zvanīju, jo es runāju ar ārstiem, viņi man teica, tā nevar būt, un es zinu, ka tā varēja būt, jo neko citu es nedarīju, tikai izmaņu. Un tad mēs ar manu draudzeni Amerikā, mēs sākam, viņai jau bija ļoti liela firma, un kad viņa sev ražoja, viņa ražoja kaut kādu daļiņu arī man. Un sūtīja to uz Latviju, sākumā es pārdevu viņu firmu, un pēc tam es izveidoju savu firmu, un tad... Tā tas viss sākas.
Bet šobrīd tu esi ne tikai uzņēmēji, bet tu arī esi trīs bērnu mamma un arī jā, aktīva kristiete, kas jā. Piedalās gan bērnu nometnēs, cik man zināms, un vēl daudzos citos projektos.
Jā.
Vai tu esi atradusi savu īsto balansa formulu starp visām šīm nopietnajām dzīves sfērām?
Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums, jo man tas ir viss svarīgākais. Man bija laiki, kad nu, es nevaru atrast to līdzsvaru, bija ļoti grūti, jā. Bet formula ir ļoti vienkārša – būt ar Dievu. Kad tu esi ar Dievu, kad tu velti viņam laiku, tad vispārējais kaut kā sakartojies. Man vajag celties no rīta agrāk nekā bērni cēlās, jā. Un man jau viss ir sakartots tur krūze, tēja, bībele un to, ko es lasu, jā. Un tad dienas sākums ir ļoti svārīgs, jā. Tad celties pirms bērniem, pavadīt laiku ar Dievu, obligāti sports, kaut 15 minūtes, un arī es daru, nu, kādu vienu minūte, divas minūtes sejas vingrinājumus, jā. Un tad, kad bērni cēlās, es jau esmu ar Dievu izgājusi savu dienas plānu, jā, arī uzticējusi viņam savu dienu, un tad viss ir kārtība. Bet, kad vat, šitā nenotiek, jā, tad viss, tad es nezinu, kur man skriet, ko pirmo darīt, un tad jā.
Bet tādas dienas jā. Arī gadās?
Gadās, jā, un tad es domāju, viss, rīt celšos agrāk, un viss man būs tā, ka vajag, jā.
Atļaušos tev uzdot jautājumu par attiecībām. Tu jau minēji par saviem trīs bērniem, kurus tu audzini. Vai tu varētu nedaudz vairāk pastāstīt par šo savu dzīves pieredzi?
Es varu pateikt, tas ir no vienas puses grūti, kad tu visu laiku domā, o, es esmu trīs bērnu māte, bet kad tu par to nedomā, tad tas viss iet viegli, un principā Bībelē es esmu izlasījusi, ka Dievs dot arī savus apsolījumus, ka ja tev nav vīra, es tev būšu vīrs. Un es ar to arī dzīvoju, un ar saviem bērniem es stāstu, ka tiem, kuriem nav tēta, ja, Dievs arī ir tevs. Un es tagad skatos uz savu dzīvi, kā mans vīrs sakarto manu atputu, manas finanses.
Bet kā tu jūties apzinoties, ka Dievs ir iecēlis laulību uz mūžu, bet tava laulība vienā brīdī tomēr izjuka?
Tas man bija ļoti, 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 ļoti grūti vispār saprast un arī pieņemt, un tas nebija viena diena, jo savu vīru es ļoti mīlēju, un arī šobrīd kaut kur iekšā galva man ir, nu, tik un tā viens, nu, tā vīrs, bet man tas bija ļoti grūti vispār saprast. Un tas pēc sajūtām, es varu tev pateikt, es jūtu, nu, it kā tas ir tā, ka sev atgriez sev kāju, nu, kaut kā tā, jo mēs bijām, nu, kā viens cilvēks, un pēc tam kaut kā pēkšņi es sapratu, ka man būs jādzīvo vienā ar trim bērniem, jā, un ja man toreiz kaut viens prasītu, ja, kas tev ir vieglāk atgriezt sev kāju vai nu šķirties ar šo cilvēku, es, protams, izvēlētos atgriezt kāju un dzīvot ar viņu un tā tālāk. Ja. Tas bija ļoti grūti, bet es sapratu, ka nu, Dievam ir citi plāni un ja es gribu būt ar Dievu, man tomēr nu, to ir jāizdara. Ja.
Varbūt nedaudz varētu paskaidrot kāds tieši bija iemesls, jo noteikti mums kā kristiešiem tā laulība ir svēta lieta,
jā.
Jo Dievs to ir darījis par svētu.
Jā. Nu, mums problēmas jau bija no paša sākuma, vienkārši es visu laiku domāju, nu viņš ir tāds cilvēks, viņš mani mīl, un tad vienā brīdī es sapratu, ka nu, tāds cilvēks, kāds viņš ir, viņš, protams, grēko, un mēs sievietes, mēs nu, tā domājam, ka mēs esam visu laiku vainīgi, un tā tālāk. Viņš bija ļoti vardarbīgs, manipulatīvs, jā, un es vienā brīdī sapratu, ka es esmu vispār pazaudējusi sevi, un es sapratu arī, ka Dievs grib, lai mēs būtu pilnīgi, un tā kā es esmu tāda, nu, salusta, es nevaru kalpot Dievam. Kad es to sapratu, tad, protams, tad viss saka, nu kā, iet uz to pusi uz šķiršanam, jā, un viņš bija vardarbīgs pret mani, es nevaru pateikt, kā fiziski, jā, bet bija visādi meli, manipulācijas, un tas bija katru dienu, un vispār bija šausmas, jā, protams, kad es viņam pateicu, ka es gribu iet prom, tad sākas arī fiziska vardarbība, jā, nu, tā dzīļa nestasīšu, bet bija 6 krimināla lietas, kad viņš mani uzbruka, un es esmu ļoti pateicīga Dievam, jo es redzu, ka viņš veda mani ar savu roku caur visu šo procesu, un arī visiem cilvēkiem, kuri man palīdzēja, jo varēju redzēt, ka Dievs, nu, deva man tos cilvēkus, kuri man pastāstīja, kāpēc, kuri man pastāstīja, kas man ir jādara, un arī visu palīdzēja un izdarīja, jā.
Tātad es kādreiz jūtusies dusmīga uz Dievu par tiem sarežģījumiem?
Kad es biju ar vīru, es nebiju dusmīga. Kad man sākas problēmas, es arī nebiju dusmīga, jo man vienkārši nebija laika dusmoties. Ja? Es jūtu no Dieva to spēku, ko viņš man deva, lai vienkārši izietu no šīm attiecībām. Bet pēc tam, kad viss sakartojas, kad neviens man vairs neuzbrukā, kad man bija ko ēst un kad viss bija kārtība, tad es sāku domāt, nu kāpēc visiem viss ir ok, viss ir kārtība un man nav. Tad es sāku domāt, kad viss bija ok. Un tas ir ļoti interesanti, ja? Kad tev nu, ir grūti, tad tu nedomā, bet kad tev viss ir labi, tad tu sāki domāt. Un es esmu izgājusi savā dzīve starp tādiem gadījumiem, ja? Ka es redzēju, ka Dievs ir patiešām ir, un man bija arī brīnumi, ko viņš man deva, ja? Es zināju, ka Dievs ir, bet vienā brīdi, kad man viss bija jau ok, nu kaut kā jau negribas tik dziļi pētīt un meklēt atbildi, zinu, un tad, jo tev vairs tik nedēk, ja? Un tad es saku, ka viss, jābūt disciplīna, ir jālasa no rīta, ir, nu, lai to tuvību izjustu arī tad, ka tev ir labi. Tas ir ļoti svarīgi, ja? Jo ja tu nejūti tad, ka tev ir labi, tad es sapratu, kad būs atkal slikti, lai varētu to mīlestību it kā atjaunot, ja?
Tā tieši tas tev palīdzēja nepazaudēt to mīlestību pret Dievu.
Jā, tieši tas, jā. Un arī, zini, katru dienu mēs ar bērniem, mēs cenšamies pateikt paldies Dievam par kaut ko labu, ko viņš izdarīja mūsu dzīve. Un kad tu saki paldies, kaut arī par kaut kādu maziņu, jā, tu redzi to tendenci, kā Dievs tevi ved no labā uz vēl labāko, jā. Un tā tu domā, vau, nu patiešām, kur es biju un kur es tagad esmu, un tu domā, vau, man vēl ir tāda dzinkarība, ja, es gribu redzēt, ko tālāk būs, jo Dievs man ir apsolījis, ka viņš mani izvedīs no šīm attiecību un viss man būs ok, es gribu paskatīties uz to ok, kas tas ir, ko Dievs man teica, jā.
Bet kā tu šobrīd varētu raksturot savas attiecības ar Dievu? Vai viņš tev ir vairāk kā tēvs, kā draugs, kā radītājs? Varbūt arī tev savi raksturojumi ir?
Es jau teicu, ka es tagad skatos, ka Dievs man ir kā vīrs, kā dzimenes galva, un arī bērnu audzināšanas konsultants, es ar viņu konsultējos visu laiku, jo dažreiz man ir grūti, un tad es prasu, ko man darīt. Arī es esmu viņam uzticējusi manas finanses, jo man bija brīdis, ka es visu laiku domāju par tiem finansiem, ja, jo kad vīrs aizgāja, man bija nula, ja, un es kādas 2 mēnešus vienkārši sēdēju un domāju, cik tas viss ir šausmīgi, ko darīt, ja, un pēc tam es izdomāju, ka viss, es vairāk nedomāšu, es uzticu visas savas finanses Dievam, un kā būs, tā būs, viss, punkts. Un man kļuva tik viegli, un es patiešām nesapratu, es neko nekad, es esmu finansists, ja? Man kalkulators galva, bet es nekad neko nekalkulēju, man viss nāk. No visām pusēm man nāk galvenais uzticēt un galvenais maksāt to desmito daļu, un es to daru. Ja? Tad viņš man ir finanšu ministrs un arī mana 7-day kosmētikas direktors. Jo es principā arī, nu tā, nevaru pateikt, ka neko nedaru, es esmu kā izpilddirektors un viņš man ir galvenais direktors. Ja? Un viņš man saka, ko man darīt, un es tikai izpildu, un tā ir, un es... Varu pateikt, man ir ļoti daudz, kas man ir jādara, bet tas viss nāk kaut kā no augšas.
Kas ir pats svarīgākais, ko tu gribētu pasāstīt citiem par Dievu kā pašu pirmo?
Pašu pirmo? Es gribu pateikt visiem, ka viņš grib mums visu labāko. Ja? Viņš grib, lai mums šodien būtu labā dzīve, nevis tur kaut kad, kad mēs nezinām kād, ja. Un galvenais uzticēties, ja, jo es tagad skatos, ka sabiedrība ļoti daudzie tic visādām tur, es nezinu, kartēm vai numuriem vai cipariem vai zvaigznēm vai vēl kaut kās, un viņi savu uzticību liek uz kaut kādām, nu es nesapratu kā, bet ļoti nopietni cilvēki to dara. Es principā esmu šokā par to visu situāciju, ja, ko es esmu redzējusi, ja, bet es domāju, ka Dievs mums dos vislabāko šajā dzīve, mums, ja mēs viņam uzticāmies, ja. Es gribu, lai cilvēki saprastu, ka viņš ir dzīvs, ka viņš palīdz un ka viņš grib būt kopā ar mums un dzīvot šodien, lai mums būtu vislabākā dzīve šodien.
Paldies, Aleksandra, par tavām godīgajām atbildēm. Es ceru, ka arī jūs, radio klausītāji, varat gūt kādu atziņu sev no šīs sarunas, jo tieši tāpēc ar šiem uzticības stāstiem arī dalāmies mūsu rubrikā. Bet šobrīd gan ir pienācis laiks atsveicināties no mūsu studijas viešņas Aleksandras Butanovas, kas stāstīja gan par savu kosmētiku 7-day Cosmetics, gan arī par savu dzīvi. Un jums, radio klausītāji, arī saku uz atdzirdēšanos citreiz.
Tikko dzirdējāt Jānis Janišauskas sarunu ar Aleksandru Butanovu, bet mēs Adventistu Vispasaules radio programmu turpinām ar mācītāja Tālevalža Viļņa pārdomām no Bībeles.
Esiet sveicināti, kristīgā radio klausītāji. Mākalī god šajā rītā jūs uzrunāt ar Dieva vārdiem, ja idejām no Bībeles. Jāsaka, tā šis laiks tāds ļoti jauks, jo vasarā ir brīnišķīgs laiks arī daudzam aktivitātēm, nometnēm, atvaļinājumiem. Bet vasarā ir laiks ir arī, ka daudzi jaunie cilvēki vēlās dibināt savas ģimenes, kā mēs sakam, organizēt kāzas. Un jāsaka tā, ka laulība Bībelē ir kaut kas sevišķs un brīnišķīgs, unikāls. Un zināmā mērā, kristīgiem cilvēkiem tā ir sevišķa privilēģija dibināt ģimeni. Taču jāsaka tā, ka te ir tādas divas lietas. Pirmkārt, kristīgiem cilvēkiem ir tā privilēģija iegūt savai laulībai, kā mēs sakam, saņemt Dieva svētību. Un tas ļoti kolosāli un brīnišķīgi. Taču tiekoties ar dažādiem pāriem, dzirdot dažādu informāciju, es kādreiz esmu dzirdējis arī tādu mazliet pārpratumus par kristīgām ģimenēm, ka kādreiz ir sevišķi jaunie cilvēki, kuri kādreiz varbūt gatavojas laulībām, viņi iedomājas tā, ja viņi abi divi ir ticīgi, tic Dievam, tad viņu laulība automātiski būs ļoti laba. Varbūt jā, taču Bībele visu laiku ļoti uzsver šīs idejas par to, ka ticība ir jābūt dzīvai. Ja mēs arī sakam Bībelē, ka mīlestībai jāparādās ir darbībā. Un tāpēc būtībā laimīga laulība nenotiek pati no sevis. Tas ir izaugsmes process, kurā divi cilvēki viens otru dara laimīgu. Viens gudrs psihologs ir teicis tā, ka divi individuāli laimīgi cilvēki veido laimīgu ģimeni. Jo kādreiz jādzird cilvēki, kuri tā saka, nu es jūtos ļoti slikti, manā dzīve galīgi neveiksmīga, nelaimīga, man vajag aprecēt kādu laimīgu cilvēku, un tad es būšu laimīgs. Nu, tā gluži nav. Jo tomēr ir jābūt laimīgam ar sevi, izpratnē par savu Dievu, par savu ticību, par savu dzīvi, un ka mēs esam laimīgi, tad mēs varam meklēt arī otru laimīgu cilvēku, lai nodobinātu, ka mēs esam šīs attiecības, kuras būtu visas dzīves garumā. Varbūt daži principi, ko Bībele iesaka par laimīgām attiecībām. Te jau ļoti bieži runājas ir Valdo Reķi, kura ir brīnišķīgs, kā mēs sakam, attiecība jeb laulības eksperts, bet varbūt dažas lietas, ko es vēlētos šajā rītā uzsvērt. Pirmā lieta, ko Bībelē atgādina tādu principu. Nekad neatgādinu nepārmet savai otrai pusei pagātnes kļūdas vai kādus pat grēkus vai klupienus. Mihas grāmatā vecā derībā ir teikt 7. nodaļā un 19. pants. Šeit Dievs saka, viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, viņš apžalsies par mums, mūsu vainas viņš griezīs atkal par labu, visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos. Nekad nepārmetat otrai pusei par kādām kļūdām, kritieniem, kas ir bijuši pirms jūsu laulības, kad jūs satikāties. Jo savādāk tas cilvēku pazemo un cilvēku aizvaino. Jo jāsaka tā, ka jūs apreciāt šo cilvēku ar to, kāds viņš ir. Kāreiz man cilvēks saka tā, es dusmās viņam to izteicu, bet es jau tā nedomāju par to pagāt. Tad jāsaka tā, tad tomēr kaut kādā brīdī tu esi par to domājis, ja tu spēji to dusmās izteikt. Ja tu par to vispār nedomātu, tad to arī neizteiktu. Tāpēc vienmēr tāds ieteikums nekad nepārmet otram cilvēkam pagātnes kļūdas vai kādas citas lietas. Nepārmet viņam, kā viņš tādā ģimenē raudzis, kāds viņam bijuši iepriekšējās attiecības, bijuši veiksmīgas, neveiksmīgas. Jūs nevarat pārmest. Vai nu pieņemat to cilvēku, ka tur pagātne kāda viņam ir, vai nu jums būs problēmas. Tātad nepārmet cilvēkam pagātni. Otra lieta, ko mēs Bībelē lasām tālāk, aiz visām ikdienas rūpēm un pienākumiem neaizmirsi savu otru pusi. Bībelē ir interesants teksts Marka evaņģēlijā 8. Nodaļā un 36. Pants. Tur ir teksts tā, Marka 8:36. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Tātad te runa par dvēseles zaudēšanu, bet tā pārfrāzēt varētu pateikt tā. Ko tas cilvēkam dod, ja viņš izpilda visus darba pienākumus, sabiedriskos pienākumus, visus savus hobijus un aktivitātes un pazaudē savu otru pusi? Ja man nācies kādreiz sastapties ar cilvēkiem, kuri kādreiz saka tā, man nav laika, te otrai pusītē nemaz nav laika, gan jau viņa sapratīs vai viņš sapratīs. Un tev jau uzdod jautājums. Vai vienmēr sapratīs? Varbūt arī nesapratīs. Un kādreiz cilvēks saka tā, ka paies vēl tik un tik gadi, te es vairāk veltīšu laiku otrai pusē. Mīļie cilvēki, būsim uzmanīgi. Vai tās laiks vispār pienāks? Jo mēs redzam šo statistiku, kurā parādās šīs idejas, ka cilvēkiem arī bieži problēmas laulībā rodās, ka viņi neveltī laiku viens otram. Katram ir savas aktivitātes, katram savu pienākumi, bet nav laika, lai pavadītu laiku kopā. Tā kā varētu teikt tā, pārfrāzējot, ko tas cilvēkam dod, jo viņš izdara visus pienākumus, darbus, aktivitātes un visu pārējo, bet pazaudē savu otro pusi. Trešā lieta. Vismaz vienu reizi dienā pasaka kaut ko uzmundrinošu vai komplimentu savai otrai pusītei. Vismaz vienu. Kaut vai vienu, es saku, jāmēr. Vismaz vienu. Zalamana pamācībās 15. Nodaļā un 4. Pantā ir teikts. Lienīga mēle ir dzīvības koks, bet melīga ievaino sirdi. Tā lienīga mēle ir dzīvības koks. Pasaka kaut ko iedrošinošu, kaut ko pacilājošu, kaut ko to labo, kas otrā pusītē ir. jo bieži ir tā automātika, mēs redzam to, kas cilvēkam varbūt neizdodas vai viņa vājās puses, bet nepasakam to, kas viņam ir izdevies. Tā kā cilvēki tomēr jūtīgi, jo ir sevišķi no tuvākā cilvēka saņem kādu pārmetumu vai tādu, kā mēs sakam, nopelnumu, ir ļoti sāpīgi. Kādreiz kāds cilvēks ir tādu ironisku teicienu teicis, ka pirmajā laulības gadā parasti vīrs vairāk runā un sieva klausās, otrajā laulības gadā parasti sieva vairāk runā un vīrs klausās, un trešajā laulības gadā abi divi vairāk runā un kaimiņi tad klausās, cik nu šis pāris skaļi satarpā strīdās. Diemžēl tā kārreiz sanā. Taču, ja kurā gadījumā es vēlēšu un algādināt šajā rītā, pārdomāt arī kā kristīgiem cilvēkiem, vai mūsu laulība ir tāda, nu, progresīva, augoša, vai mūsu mīlestība vairāk mūs tuvina, vai cieņa mūsu starpā vairāk ir tuvāka un tuvāka, jo Dievs mūs svētī, bet mums ir ļoti aktīvi mūsu attiecībās, darot vienam otru laimīgu. Tā kā es novēlu, tas vairāk tuvotos viens otram, piedzot vairāk laimes savās ģimenēs, savās attiecībās, un lai Dievs svētības visus pavada šajā brīdī. Un es vēlos arī lūgt Dievas svētības mums visiem, mūsu attiecībās, mūsu laulībām. Varenais un mūžīgais Dievs, mēs esam pateicīgi par šo brīdi, mēs esam pateicīgi par to, ka tu esi šajā pasaulē radījis ar brīnišķīgu iestādījumu kā laulību. Paldies par tām svētībām, ka tu esi mūsu svētījis, lai mums ir iespēja atrast savu otru pusīti, un debes Tēvs tiešām svētī mums būt šajās laulībās aktīvākiem, mīlošākiem, ka mēs citu darīt laimīgu, lai mēs saprastu to, ka ikdienas dzīvē mūs citam citu jāuzmundrina, un lai Tava žēlsti mums pauda aktivitātēs, pienākumus un sadraudzībā. Tu mēs lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.
Šīs dienas adventistu vispasaules radioprogramma nu ir izskanējusi, bet Latvijas Kristīgā radio ēterā jauno raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas sestdien, 8:00 no rīta, savukārt raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30. Informāciju par adventistu draudzēm Latvijā varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv, bet sestdien rītos 11:15 nu pat minētajā mājaslapā aicinu jūs pievienoties dievkalpojumam no 7. dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes, kas vērojams interneta tiešraidē. Ar jums, radio klausītāji, šajā pusstundā sarunājos es, Daina Kleimane, un šobrīd no jums atvados, sakot uz sadzirdēšanos citreiz.